mokili lelo na vio wa Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Totombe libino mpoko ilamu bisika biso bozwami mpeboye gulamu na bino banso. Nalinaka na biso sangwa mokili lelo. Ezali bongo basa mwana biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America. Uto Washington DC. Michel Joseph na Charleston Mock. Bazali bongo nzela masini na lisungia Edi Sango sangwa mokili lelo. Epesa melibino na Marius Murunga. Boka sango to melibino mpoko ya lelo. Masanga mabumwa na mboka na maimachaka mbula matari panzili kolo masengi biyano pona bozali ya mampinga ma EAC na monile ya mboka pe masengi na mampinga ma RDC masala bonsala elongo na maima EAC bisika biye M23 ezali kolongwa.
Guvernema esala nyoso ebita biso makambo oyo basoda oyo auti Uganda, Kenya, Burundi baye pour combien d'etat bakosala mikolo boni.
Mpepo yoko ya kompanyi Air Kasai ezalaki komema ba moustiquaire imprégné na lisala ezalaki mkokoso lelo na bokitibo yango na libanda ya mpepo ya ngumba lisala po ituka ya Mongala.
Oh, ya katoze sous une pluie battante peste moko ya kompanyi aérienne Air Kasai.
Toko suki sabongo masolo wa biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo epai wapi toko yamba Cedric Manwana oazali kati na baye basalaka misala ya petrole na ekolo Congo Démocratique. Toko lobela nkita ya petrole na ekolo eye mpe lolengekani kosalela yango mpona ntombwa ya RDC. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Sango.
Nikolomisa tusima na bulungi ya babungi ba M23 na kishishe pembo kanziki inye batumbuki baye bazwaki mikolomileki batubayike ba bandi kuzunga malimbe malimbe obisika ba bango kasi bubangi bozalika kama kasi obisika biye mingi kati na baye banzali kuzunga bakuti bandeko babango basusu babumama ndako na bango ipunzama esakuli banjenileke bayike obisika biye batubaye bazungi basakuli eke sengi li ba bandela kutunga bomi babango bisika biye na mboka kishishe mingi kati na bango bazali kubanga hapo na bukengi babango pamba te ata mampinga mokote ezala ya FARDC ya ekolo Congo Démocratique ya MONUSCO ya misalami ya uyuni na ekolo Congo Démocratique pe mayema ase lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est mazali obisika yango punda bukengi bakini bitumba baye bazungi bazali pe kubanga eti batumbuki ba M23 baye bazwami kaka na ba kilometre tukumi bale na kishishe bazunga lisusu obisika liye. Mutango mwa bato baye babu mama ki na suka ya mposo muliki na badongolo miso ba lingomba ya ADF na mboka Masandaba na sud-ouest ya city ya Oisha na territoire ya Beni na etuka ya North Kivu mumati na bato tukumi bale na mitano. Lobilo leki nzoto ya bato bane iba susu e monana ki na bilanga sima na bomona nyibwa nzoto tukumi bale na moko na suka ya mposo muliki. Lobilo leki misala mitele misama ki pe mimbo ngumike mifungola kibikuke bia yangote na Oisha puna kosala matanga sima na bubumi boye. Botele misi boye bo salamaki na bubengi sami ya suje civil puna kukunda nzoto ya bato bakufaki. Misala mizungi laki lelu mwali bosoli ya nzanga na ngumba goma na North Kivu sima na boteli misamibu wa yango po na muantango sima na batubaike kubima na balabala na tongo ya lelo po na kosenga bubaki samibu wa mikolo na bukomisi nkombo na maponami mazaliko ya na etando ya misatu ya maponami epai wapi etuka eye ya North Kivu ezwami bilenge baike babimaki o balabala pe bakangaki nzela mingi na kutumbaka bapne nde epesa kimpasi na misala pe kilasi kufungula bi kuke na yango upo na mwangonga liboso ete bayi pulusu pe bokengi bako kakupanza baye basala ki midulu minye mokolo mwamini ni mamposo muleki elenge mubali moko abo mama ki na mwui pulusu moko na esika moko ya bokomisi nkombo eye ezwami na komini ya Karisimbi na Ngumba Goma bisale libiike bia seni misala mia maponami bibebi samaki na batambuli po na kolakisa kanda na bango sima na bobomi boye. Société civile ya localité ya Mamove na secteur ya Benimbao na Etuka ya Nord Kivu ezali kobeta ntangwa na bafandi babisika biye kufungola miso opona badongole miso balingumba ya ADF baye bamoneni kozala na mboka nziki ya nzinga nzinga. Société civile eye esingi pona yangu na bakonzi bamampinga kozala manso pona kobatila bayimboka nzoka nde na ngambo na ye mulubeli ya opération Sokola 1 Grand Nord capitaine Anthony Mwalushaye ya mampinga na ikolo Kongo Demokratika asingi na ilubili ya Radio Okapi na bayimboka kozala na kimia pe ekenge pambate mpona ye mampinga ma ikolo Kongo Demokratika na mayema Uganda UPDF abamilingeli puna kubatila bayimboka na bisika biye. Muyangeli ya Etuka ya Sud Kivu teungwa bije kasi na bayimbo la matari baye banso bazongeli mosala na bango lelo na ingumba Bukavu teungwa bije oyo akwe samaka na kiti na ye ya bokonzi na bakili mibeko ya Etuka iye mikolo tukuminei na mitano miliki na sanze ya zumi na moko ya mubu muleki azongi sami na kiti ya bokonzi kulanda mokanu mwa vice premier ministre pe ministre ya mambi mantei bubati ni ikolo bokingi pe affaire coutumière tope bonkoko Peter Kazadi omokolo mwa lobi loleki kulanda mokanu mwa cour constitutionnel mwa mokolo mwa ntukumi bali na mibale ya sanje ya misato ya mubu mwye kaka lelo sima na bozungi bwa teungwa bije inambu la matari na ye na ndako ya mosala bakili mibe kubayike ba assemble ya Etuka ya Sud Kivu bauti kotika lisusu na mesa ya assemblée provinciale la iye mukanda mosusu pona kosenga lisusu bukui sami ya teungwa bije kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres uyu akobi lelo na ingumba Mogadisho na ikolo Somali abeti mbela na bikolo bya molongo po ete bapesa lisungi na ikolo eye na kubundisa buka ukibwa mabele na ikolo eye. Antonio Guterres akomi obisika biye tango ikolo eye ezali konyokwa na buka ukibwa mabele pe ezali na bosenga ya mosolo koleka dolara miliara mibale na ndambo pona kubundisa sayango liboso ya bapandi sango. Antonio Guterres asingi na bikolo bya molongo kotia maboko na libenga pona kosukisa na lombango nyonso pasi eye ezali koya sima na boka okibo.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Masanga mabongwa na mboka na mema tiaka mbula matali panjili kolo masengi biyano po na bozali ya mampinga ma EAC na monile ya mboka mpe basengi na mampinga ma RDC masala mosala elongo na mema EAC na bisika bi M23 ezali kolongwa po na yango bapesi mbula matali ya RDC sanza moko sokite bakobima na balabala po na kolakisa kanda na bango tonanda bulai ya sango iye na fiston ise mwami wuto engumba Goma.
Wuta engumba Goma kino mwenyele mobimba Etuka Nord Kivu bo matibwa bozangi bokingi bozali se kokoba atako wa Etuka eye ekomi vandelo ya mapinga mabikolo bya Afrika ya Est EAC na tina buluki kimia na kotala likambolie masanga mabomwa na mboka na mwema chaka mbula matari panjili ikolo lelo na bokuta ni bwabango na bapanji sango masengi penza na mbula matari ya ikolo Kongo Demokratiki kusukisa bozangi kimia boye boyikani bilingi baye baboki mbela na bakondi ete balimbo na baimbo Mboka, tina nini mapinga maliboki na bikolo bya EAC makokite kosala musala elongo na ba FARDC mapinga maikolo Kongo Demokratiki na tina kokengela bisika basima manduki bazali kolongwa toka moko na ba masanga mabomba na mboka Jacques Nzaera
ndege mboka na biso komi ekomi sans de bataille to ebite ba Soudanais baye ba Ugandais baza yango tolobi ete ke situation sécuritaire ekobi ezaka ka mabe eza très précaire yango ke ba ADF bazo continuer kobuma na Beni Lubero Nyiragongo Rutshuru ba territoire nyonso eza na kati ya insécurité gouvernement esa la nyonso ebisa biso makambo oyo basoda oyo auti Uganda Kenya Burundi baye pour combien d'état bakosala mikolo boni et puis espoir ya pe eza mukolonini gouvernement ebisa biso bato wana esika M23 babimi tozo senga ete ke population na FRDC ezonga na kati ya ba territoire wana. Koma ba militaire bazo konza province, mais 30% ya province nde bazo konza, 70% ezana kati ya maboko ya ba rebelle. Tose nga pe déploiement FRDC na ba zone oyo ba M23 ba tiki na maboko ya EAC.
Bozoni mela sou EACT.
Tozoni mela EACT parce que EAC baza ba complice. Tolo ba ke gouvernement e prendre ba mesure ya ko arrêter oyo projet EAC baza nango pour mettre en péril notre pays.
Tata mokonjo eko le Congo démocratique azali ko sala maso na tina ko soukisa bitumba biye wuta mibuko lika na tugumi bale eko le Rwanda efunami ko sala na est ya eko le Congo démocratique maloba maye mazali ma deo bisibu karaga mokonjo mulandi la lingomba politiki inyo pour la démocratie et le progrès social mwana mboka oyo asengi na bayimboka baso bandi mela misala miye Antoine Félix Tshisekedi tata mokonjo eko lo azali ko sala pona kimia toka deo bisibu ayanola kina mituna mia vio lingala
armée kufi kuganyi bitumba te tangu rasema na yeye za kubimbali bande nimi aza ku rasema na yeye taona tangu huyo president Félix Tshisekedi alona kufua sikawa po armée ekende ku police ngelezo na bibunde lelo isika armée za kuzwa mbongo lokola 400 million de dollars mbula moko bo ndeto lwa boy tutu kuzwa mobeko ya auto bengi loi programmation militaire ya lokoto oyo esi kubongisa lenge kani armée na biso ko mata en puissance za la armée na biso na mbula auto zeto za zaiko sasa boy armée na biso mbula tuzana nango za na budget ya 1 milliard 600 millions esika bando pesa ye kaka 400 ou 800 millions na tangu tuzo ba boy bandi ko mwana susu ba avion militaire za ko mwana susu e bando mwana sute bibwe de mususu e komi ko zwa malelo oyo ke za ka suna kati armée na biso te nako na makokio mo konza mboka za ko pesa sikoe musale za lia ko kolongo la banguna ya kati pateka kasekele ya armeni tukolongo la bangomba la moko na mokolo moko te esengi mikolo na bibwelele oyo mo konza za ko pesa na makokio za ko pesa na basoda na biso tukobenga na munguna lelo za sute ndenge za kanaka na kale za laka na poso waka mibale mwuki goma bukavu goma bukavu eto mbe kalemie kwe lelo li kamweza sute osengi ita bandeko na biso iso bakso enikia eza la kaka ete Rwanda eza mboka mwene loko la Kongote banzi disi tokolonga bitumba wana
bilenge ba masanga mabumo na mboka ba pesi na mbula matari ya ekolo kongote mukatiki sanza moko mpwe de kimia emunana mpe mitune mia bango mia nolama sokite bakosala milumi ya makasi na monyele mobimba etuka ya North Kivu wuta engumba goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami mpepo yoko ya kompani RKSA ezo ki mkokoso lelo na bokitibo yango na libanda ya mpepo ya engumba lisala na ituka ya mongala moto moko te akufika si mpepo yango ezalaki komema lisungili ya moustikere imprenye obisika biye tona na sango yango na bulai na Frank Biliwe.
Engebeni na basango tozi libanda ya pepo ya engumba lisala na etuka ya mungala elongo bani lisusu tena tina ya bokiti bwa mpepo pe lisusu mbula einda kimakasi ata kubongo moto moko te azwi likama lya bomoi kasi pepo ebebi okati ya mpepo mei oyo eutaki engumba Kinshasa basali bazalaki batano bakonzi ba etuka mpe basali ya kompani ena El Kasai bakani kuruba na tina ya likama liango na sima kasi veo alingala ezwaki litatuli ya boko na baye bazalaki olibanda ya mpepo eyempe akebisi ete makama masusu ya makasi makuki kuya nsoki nkeba esalemite toyuka mwana mboka ya neki makambo uto libanda ya pepo ya lisala
ya katoze sonzini kumi batank peste moko ya konti aérienne Air Kasai le iraté atterrissage na yango eti kosukisa course na yango na kati ya concession moko ba concession anarchique po batongi pembeni aéroport ndeti kosukisa selon les premières impressions ya bandeko bao bazive événement ils nous disent que les suite ya un problème technique il semblerait que Donc, il y a un problème. Donc, il y a un problème. Voilà. Pour l'instant,
Mais état y a aéroport à l'Isalé, ils allaient dengue nini.
Demain, aéroport à l'Isalé, ils allaient à l'état à la masse très apparemment, parce que puisque on a essayé, ils allaient en prépéni, ils allaient réhabiliter, puisque ils allaient à l'état. Ce qui est allé à mon moment, c'est que nous, ils allaient à l'état, il est aussi, parce qu'on constate, ils allaient à traverser un saut, parce qu'on va se dire, on a pour que les bébés, ils sont vraiment, aérodrome, il y a une situation qui est arrivée.
La population à l'Israël, vous avez aussi la consignée.
La population à l'Israël, la consignée, elle est aussi en Mongissa, les bandes à Tepo. Les bandes à Tepo, il y a un autre qui est jamais, pas un petit commun à l'Israël, et je dirais, il y a un petit facteur d'impression, et pourquoi je suis dit, il y a très poésie, le Tama et Routina étant.
Utugimena, Frank Biliwe Senate, Pona Lulaka, wa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe, vous allez kulanda sangwa muki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo na manaka mabiso na bozindo, te ambi bongo mwana mboka Cédric Manwana, wazali kati na baye basala kamisala mia pétrole na ekolo Congo démocratique. Tolobeli nkita ya pétrole na ekolo na ye, mpe lolenge kani. Kusali la yango mpona ntombwa ya RDC Tolanda. Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Ndeko Cédric Manwana mbote na yo.
Oui, mbote ndeko Marius.
Merci lokolo ndimi ko yanola na mituna na biso ozali awa na États-Unis, nazali ko yibisa ba ndeko bazali ko landa biso ko zali bongo ingénieur pétrolier na ekolo Congo démocratique. Ekolo na yo epai uti ezali ekolo ezali na nkita makasi ya pétrole kasi bato balobela kango mingi te. Yango lelo toko meka to solola yango penza na yo lokolo zali mutu ya domaine wana ndeko balobaka na lina français. Omekamuke ko ibete na soli solo po bande ko bazali ko landa biso baye ba penza makambu ya petrol na ekolo Congo démocratique. To banda d'abord na yomo ko mutu. Soki na esengeli na présenter yo na bande ko bazali ko landa biso ou bien omi présenter yomo ko oko se présenter ndengeni.
Oui, merci beaucoup Ndeko Marius pour na opportunité au PC Bisso ya ko tombo la voix na biso na VOA Africa. Nganaza, ingénieur en exploration et production pétrolière, c'est-à-dire Moussala Nanga Eza Koluka, place pétrole Ezali, Kotimola et Kobinisa Yango.
Nakansi, ce qui bat bazar ou l'andabso bazar ou koyoka, Oza Elenge, Nandimite Koso Kokisi Mibu, Tukumine Ina Mitano. Obandi Yango Nene, Otangi Yango na classe?
Oui, oui, Nabandi Yango na Université de Kinshasa et Tozala qui parmi ba promotion ya Liboso et Bandava Yango. To aptoyo kaki kaka ndenge zalaka ke RDC za na ba minerai mais za pe na pétrole parce que nga pe na yebaki yango te. Et tango na ke na Université de Kinshasa to bandi première année et na zwi passion nango donc goût nango ekoti mbala moko na yeko comprendre que tous en amboka moko ils en a ba richesse belé mais l'une des richesses tous en amou ils a pétrole et na lobby. Bon, comme na apprendre yango, à part yango na keko sala pe ba formation sous en ligne, abina approfondir makambu ya pétrole et permettre biso ya ko luka ko développer secteur pétrolier na biso.
Alors tango tangi o luki o yebi et loko nini penza ko ko bisa biso na o Italie pétrole somu dengai ba pétrole na école Congo démocratique ba lobaka ngou depuis toujours. Congo ezali na pétrole ya solo. Mais ezalaka wapi babimisaka ngo nani abimisaka yango nini basi basalela nini basalela nanu te eloko nini oyo ko kuyisa mutu ayebi eloko te sur pétrole na ekolo Congo démocratique.
Donc Congo na biso eza na trois bassins otobeni ba bassin sédimentaire autrement ba bassin pétrolier za ba place otokoki kozwa pétrole. Ya Liboso ba benga en cuvette centrale eza na katikati eza munene eza na superficie à 800 000 km². Et puis, na kati ya bassin wana ya cuvette centrale, ou babinga autrement bassin du Congo, ata bitanga moko ya pétrole et tikala kubimate. Donc,
bassin du Congo, où est allé wapi si tu es bisou?
Eza na centre, on a partie centrale ya RDC, na kati kati. Oya mi balé, Eza bassin ou eza na ouest. C'est-à-dire bassin babengi bassin côtier. Eza le seul bassin, place babengi sa va pétrole. Mais encore une fois, d'eau yako ya production eza mouke. Parce que ce va classer biso par rapport yaba pays africain, tout ça coûte na gaz ya top 10. RDC, babengi sa va pétrole, kaka na zone wana, et puis na société moko kaka. Et il produit 23 000 barils par jour, alors que zone wana ezana ni munene pe pétrole ni sous les alliés. Et troisième partie, ezana partie est, babengi en partie ya branche ouest ya rift est africain. Bisusu pe nenge moko eza partie où ezana pétrole, ezana gaz, mais si lelo ata litanga moko ya pétrole batikala kobimisa yango te. Donc seul endroit na kati ya RDC où pétrole ebimaka ezana partie ya ouest na bassin côtier. Na taux ya production ya très faible, ya 23 000 barils ya pétrole. Mais à part cela, RDC est en 26 provinces. Mais ndenge na lobby que tous en a 3 bassins sédimentaires, ou bien 3 bassins pétroliers, 24 ya ba 26 provinces na biso et en a 4 ya ba bassins pétroliers. Donc possibilité ya ko extraire pétrole et zalima.
Tandis que tout qui ndenge ti koloba ndenge présenté bisa ngo bena muta koloba lobby tous en pétrole mingi na ikolo Congo démocratique. Kasi nini esalaka ete ti kino lelo ba bisika misusu batikala ko salela yango nanu te.
Ba problème eza ebele. D'abord premièrement, depuis deuxième république, RDC ezala ramine côté à mine. Et bien, côté à pétrole, balobela en minité. Donc, secteur minier, et ça l'année si cognata, secteur pétrolier. Batia mini en avant, secteur minier, secteur pétrolier, et tikala nasima. Et deuxièmement, et ça qui expertise. Depuis des années, bisson en Congo, bah, pétrolier, bah, ça quitté. Mais après des années, à partir de l'année 2010, bah, pétrolier, bah, fini. Expertise, et ça mais tellement que, déjà, secteur moine, et ça qui a profit nama, et qui n'a l'igo sauté. Et puis, à l'époque, vous avez une loi Moko, vous avez une loi des mines et des hydrocarbures. Maintenant, c'est un secteur à mines et hydrocarbures. Et puis, ça qui mine dit avantage dans le secteur, il y a pétrole qui est. Tant dans le hydrocarbure, dans le masolo à pétrole. Et ça, quand on a 2015, que loi, il y a hydrocarbures et il y a Kobima. Si quoi, tant que loi, il y a Kobima. Pour avoir un partenaire qui va investir dans Kobima, il faut le canal appel d'offres. Appel d'offres, et où tu as eu ça, la mankalamine, il était dans l'année passée. Tant que salami, ma partenaire, il faut si kobaya pour baba nako exploiter pétrole. Mais les locaux yamaka si ezali, il faut main-d'œuvre ezali. Main-d'œuvre ezali. Biso ba pétrole au toza awa, touye di bien ba zone na biso oyo, pétrole ezali, et puis n'denga ko sala pour nako exploiter yamo. Parce que d'un autre côté, ba ton environnement ba déranger à biso. Mais biso ba pétrole, touye di ba place nini, ba koki ko exploiter pétrole, ko sala en sorte que environnement et ça vraiment dérangé mingité et voilà quoi. Donc c'est ce qui fait que il va point ça ébélé évoqué quand par madame Bibalé au réseau ça la que développement et secteur pétrolier en équité. Donc gouvernement soki et pessi biso jeunesse ba jeune ingénieur pétrolier au yotoyé banité chance en tout cas au ça la tout développer secteur voilà.
Alors Nicolé ou tu connais ka mbula matali ya ekolo Congo démocratique a uta kibongo ku tia na vente côté ka aux enchères ba bloc pétrolier. Est-ce que pour na bino ba bozani na secteur ya pétrole ezali likambo likanisi pe loko malamu to et pour ba to ba batela rapé environnement ba telemeli yango pour na yo muto sala ka musala oye musala oya pétrole okanisi ezali initiative moko malamu.
Oui, ils ont une initiative, il y a malam makasi parce que il faut voir que RDC ils ont un problème. Parmi les problèmes, ils ont un problème d'ordre énergétique, mais d'ordre économique. Pétrole wana etikel na serma belé. Ce que etikel na serma belé pour bénéficier dans l'autre. Bon, environnementaliste, tout ça comprendre bango, mais et le roman la ligne ratée, ils ont que RDC et subir au babé une colonisation carbone. Parce que à la place aux alliés des États-Unis d'Amérique, na Alaska, gouvernement américain est autorisé que bas exploiter pétrole. Pourtant, ils ont zone mon corps, ils ont sensible ma casse. Zone au balo baraque, selon ma étude, et se réchauffera plus rapidement que ma zone misousou. Et tant que ma zone au bamingi, bas environnementaliste, tant que le problème environnement, le baramine sur le réchauffement climatique. Mais RDC ne produisera presque rien. Bisoto produisera 23 000 barils à pétrole. 23 000 barils de pétrole, à l'échelle de l'Afrique, produisera environ 0,36% de la production africaine. Mais ce qui toquait na monde, donc RDC a produit à environ 0,020 et quelques %, c'est-à-dire Ezali Mouké. Ce qui va péter, c'est RDC que produire pétrole. Ok, ça va. Mais RDC que survivre en Ningenin. Bien que ma ressource naturelle nous touche les alliés. Alors, et le congaï n'a pas de sénat, et environnementaliste n'a pas pétrolé, tout le monde n'a mis sa moko, tout travaille ensemble, et n'a pas de travail, n'a mis au sal ensemble, on va à une sorte de gendarme pour baïer sa biseau, ce qui t'ose produire, tout atteindre tel niveau, il y a pollution. Parce que risque zéro, ils ont la raté de l'environnement. Ce qui n'a pas de l'icône à pelouse, n'a pas de pelouse, n'a pas de détruire rien. N'a pas de cadre à pétrole, les lots. Et ça n'a pas méthode nous sous oyo et permettra que vous allez en contact dans l'environnement, sol, sous-sol directement. Voilà les gens n'ont pas de travaux parce que tout ça n'a travaux, tout bengi, bas travaux 3G, bas travaux géologiques, géochimiques et géophysiques. Pour n'a pas comme un forage à pétrole, il faut faire bas travaux géophysiques. Ceux qui t'ont sali bas travaux géophysiques, on a, c'est-à-dire ceux qui zonent, et ça là qui m'ont par exemple, n'est une cuvette centrale, tout ça un bas bloc à 25 000 km2. Ceux qui t'ont sali bas travaux, on a, et qu'on permet de réduire zone. Et puis place le Koluka, tout ça là-bas, travaux intenses et rose à la peut-être car à 500 km2. Donc, environnementaliste, ce qui base en Abisso, tout ça lit une étude d'impact environnemental et social avant d'en forer pétrole. Bako Zalawana, Bako Yudisabisso, Bandeko, place Wana au Simbate, ou bien place Wana Bosalaboué, ou bien ce qui place Wana est insensible. Borosa la forage au lieu de la verticale, ou ça le forage moko, il a dévié. Donc, je pense que il est grand temps que Bissot, bah, ingénieur pétrolier, nab environnementaliste, tous à la ensemble, tout le cas développement en Mbouk, Yambouk, en Abissot, n'engézo salama, ah, en États-Unis d'Amérique.
Alors, vous allez en États-Unis d'Amérique, Pepo, na Kokuta, na Nabat, ou yoba Kokita, na Moussou, Koutia, Moussou, na Bango, pour na Kokende, quoi investir na pétrole, na école Congo démocratique, tout comme na Soukalisolo, na Abissot, qui. Les lots coûtent un abattu bas. Ils vont musolo. Ou l'ingio convaincre bango bas qu'il découle qu'on investir dans le pétrole dans le Congo démocratique. Au quoi ça va monin?
Oui, na quoi ça va monin que Congo est un terrain encore vierge en matière de production pétrolière. Et puis, est un abat endroit et belé oyo. Est un attaqué du point de vue environnemental. Tous un abat bassin misusu oyo les lots production est allé. Mais si bassin continue dans le bas et bandi banda biso na RDC et que na Congo Brazzaville et que na Angola et que tina Gabon. Ba société misusu est déjà na ba misala oyo salama ezo attesté que tous un abat gisement oyo valeur marchande d'ango est grosse à la base 20 ba 30 milliards de dollars c'est ba exploité yango. Alors ceux qui basan d'abord ceux qui basan intéressés mais na rosenga na ba homme d'affaires ya ba congolais ou ba étranger ba le quoi kota contact na biso prototi na ba mona ba meilleure zone oyo et ko senga ba année mingi te pour na ko exploiter pétrole et puis oyo et ko senga que ozala na problème mingi na environnement te et développement à RDC Kozala, déjà du point de vue économique, du point de vue énergétique, bah emploi et Kozala et Bélé, et puis bah, différents bailleurs de fonds ou bien bah, partenaires au Bako. Investir dans la zone Wana, bah, Kozala jamais déçu parce que Misala déjà et Salama et Bélé.
Cédric Manouana, merci Mingi. Nous allons commencer à vous dire que nous avons un bon ingénieur pétrolier dans le Congo démocratique. Nous allons aller aux États-Unis, quand nous avons un peu de pétrole, nous avons une occasion à vous dire que nous avons un peu de soucis, nous avons un peu de soucis. Merci Mingi, nous avons un peu de soucis.
Merci beaucoup, M. Marius.
Et Zalaki Bongo, Cédric Manouana, na kanabiso na Bozindo, ya mokolo mwa lelo, et ce qui si, masolo mabiso sango, ya mokili lelo, na la voix de l'Amérique. Tout en bilib no botondi, bisika biso bozo maki na kolandaka, manaka mabiso, to bobo santo, masolo mabiso mokolo mwa lelo, Zalaki, masanga mabomwa na mboka, na mayematia kambula matari panzi likolo, basengi na ba mampinga maikolo Congo démocratique, na kosala ilongo, mosala na bai EAC, bisika bai M23 ba longwe. Mpepo moko ya kompanyi RKC ezwa kinkoko so lelo na bukitibo yango na libanda ya mpepo ya ngumba lisala. Tala masolo ye tobombe la kibino lelo, soki tokome la kibino na bandako na bino, ezala kibongo na isungi ya Edi Isango.
Michel Joseph na Charleston Mock bazalaki bongo onzela masini boko kipe ko na basango na biso isusu na site na biso internet www.vewalingala.com kombo na ngai Marius Muhunga na tomeli bino mokolo molamu botika na malamu.